วันแรกในฐานะประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มต้นด้วยการลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารมากมายในวันพุธหนึ่งในนั้นคือการยุบคณะกรรมการที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือ1776 Commission และยกเลิกรายงานของคณะทำงานชุดนี้ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เผยแพร่ไปเมื่อวันจันทร์ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันการศึกษาว่าด้วยความรักชาติในอเมริกาในคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าคณะกรรมการ1776 Commission มุ่งหมายที่จะลบหน้าประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่เกี่ยวเนื่องกับความอยุติธรรมทางเชื้อชาติสีผิวค่ะคณะกรรมการ1776 Commission พึงจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนตามดำริของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนผิวขาวโดยปราศจากนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ในสหรัฐในคณะกรรมการชุดนี้ค่ะในรายงานความยาว20หน้ากระดาษของคณะกรรมการชุดนี้ได้เผยแพร่รายงานในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นวันรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนผิวสีในอเมริกาผู้ล่วงลับเมื่อปีคริสตศักราช1968ค่ะอย่างไรก็ตามเนื้อหาของแผนดังกล่าวมีใจความเชิงยกย่องสรรเสริญผู้ก่อตั้งอเมริกาในยุคเริ่มแรกลดทอนเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทาสในอดีตรวมทั้งยังกล่าวหาแนวคิดการเมืองหัวก้าวหน้าทั้งหลายและโจมตีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองว่าขัดต่ออุดมการณ์อันสูงส่งของบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐค่ะทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาไปทั่วประเทศคณะทำงานของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยกย่องรายงานฉบับดังกล่าวว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ว่าด้วยการก่อตั้งอเมริกาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่นักประวัติศาสตร์อเมริกันต่างออกโรงวิจารณ์รายงานฉบับดังกล่าวว่านำเสนอประวัติศาสตร์อเมริกันที่ล้าสมัยและผิดจากความเป็นจริงรวมทั้งยังเพิกเฉยต่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ชาติที่มีมายาวนานอย่างเช่นไม่มีการระบุข้อมูลอ้างอิงหรือรายชื่อของแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ในรายงานฉบับนี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ใช้ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้านวรรณกรรมและยังพบว่าในบางส่วนบางตอนของรายงานฉบับนี้คัดลอกข้อความจากงานเขียนที่เป็นของคณะกรรมการชุดนี้เสียเองค่ะทางสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันออกแถลงการประณามรายงานฉบับนี้ว่าเป็นการยกย่องผู้ก่อตั้งอเมริกาแต่กลับละเลยประวัติศาสตร์และคุณความดีของผู้ที่ตกเป็นทาสเหล่าชนพื้นเมืองและสตรีอเมริกันในอดีตพร้อมกันนี้ยังพบว่ารายงานฉบับดังกล่าวคือแผนการปลูกฝังความคิดความเชื่อให้กับนักเรียนนักศึกษาอเมริกันจากฝ่ายรัฐบาลค่ะเดวิดไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองอเมริกาจากมหาวิทยาลัยเยลบอกว่ารายงานฉบับนี้คือการดูถูกระบบการศึกษาของประเทศการศึกษาที่ควรจะส่งเสริมให้ชาวอเมริกันรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปในอดีตและปัจจุบันของประเทศและรายงานฉบับนี้เปรียบได้กับผลงานโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเท่านั้นค่ะไบรท์กล่าวว่ารายงานฉบับนี้ไม่ต่างกับวิธีการสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนเกรด6เกรด7เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีความรู้สึกที่ดีต่อความเป็นอเมริกันชนแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นรายงานฉบับดังกล่าวคือวาระของรัฐบาลในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะอิบรามเอ็กซ์เคนดีนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ด้านการเหยียดเชื้อชาติจากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่ารายงานฉบับนี้คือคำโกหกคำโตครั้งสุดท้ายจากคณะทำงานของทรัมป์ที่มีแต่ความหลอกลวงค่ะด้านแมทธิวสปอลดิงประธานคณะกรรมการ1776 Commission ตอบโต้การวิจารณ์ของบรรดานักวิชาการและนักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและบอกว่ารายงานฉบับนี้มุ่งเน้นอุดมการณ์ความเป็นเอกภาพซึ่งระบุไว้ในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐและไม่ได้เป็นรายงานที่เขียนให้นักประวัติศาสตร์ได้อ่านแต่มีไว้เพื่อให้คนอเมริกันได้อ่านและขอให้ทุกคนได้อ่านรายงานฉบับนี้ด้วยตัวเองซะก่อนค่ะเจมส์กรอสแมนประธานสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันบอกว่ารายงานฉบับนี้จงใจลดความน่าเชื่อถือของนโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบันที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้าและกังวลว่าถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะสั่งยุบคณะกรรมการ1776 Commission นี้ไปก็ตามแต่เนื้อหาในรายงานฉบับนี้อาจไปปรากฏอยู่ในชั้นเรียนสักแห่งในอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งนักประวัติศาสตร์ควรต้องเข้าถึงและมีส่วนในการวางแผนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐของอเมริกาค่ะ ทันทีที่รายงานของคณะกรรมการ1776 Commission ถูกถอดออกจากเว็บไซต์ของทำเนียบขาวรายงานฉบับนี้กลับไปปรากฏในเว็บไซต์ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมหลายแห่งและทางดักเฮลเชอร์ผู้ช่วยในทำเนียบขาวในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐผู้บริหารระดับรัฐคณะกรรมการสถานศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ต่อไปจากที่ในรายงานได้เรียกร้องให้นำเนื้อหาดังกล่าวไปสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกาและยังบอกด้วยว่าการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทต่อความแตกแยกในสังคมอเมริกันที่ยกระดับรุนแรงขึ้นในตอนนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน